Kuten hyvin tiedetään, olemme näissä spämmin jaksoissa useasti hiljentyneet asemoglun äärelle, mutta nyt on koittamassa se hetki, jolloin pelkkä hiljentyminen ei enää riitä. Meidän on kohdattava profeetta silmästä silmään. Daron Acemoglu, turkkilais-amerikkalainen taloustieteilijä ja kansantalouden Mooses, on Suomessa. Mika, oletko valmis?
No, ainakin valmistautumisleiri meni nappiin ja läksyt on tehty ja nesteytyskin on kunnossa. Ja erä kerrallaan niin pelataan ja omaa peliä ja katsotaan, mihin se riittää. Taskuun mä oon vielä varmuuden vuoksi laittanut kiviä ja jalkaan painavat kumisappaat, jossa on paljon vettä sisällä.
Selvä.
Näillä mennään tänään.
Eiköhän se riitä. Tämänkertainen jakso on siis omistettu lähes kokonaan Daron Acemoglulle. Syynä on paitsi Mikan uskonnollinen hurmos, niin se, että Daron Acemoglu pitää Helsingissä Yrjö Jansson luennon. Tämä Jansson luento on kai ekonomisteille iso juttu. Vähän sama kuin, että jos Leo Messi tulisi pelaamaan näytöspelin 5G-stadikalle, vai mitä Mika?
No tosiaan Janssonin luento on tosi iso juttu, ja eikä pelkästään niin kuin suomalaisille ekonomisteille. Se on iso juttu Suomelle, ja kun katsoo, että ketä kaikkea siellä on ollut aikaisemmin luennoitsijana, niin ei ihmettele yhtään. Tämä lista on nimittäin tosi vaikuttava. Ensimmäinen luennoitsija oli jo vuonna 1963, ja silloin oli tämmöinen tuleva nobelisti Kenneth Arrow. Vuonna 1973 oli John Hicks, 1985 Robert Lucas, vuonna 1987 luennon piti Amartya Sen, ja sitten 1992 Bengt Holmström. Vuonna 1996 täällä kävi sitten Paul Krugman.
Ouch, nyt tekee huonoa.
Joo, tämä on tuon Matin antimessi. Sitten vuonna 2015 oli Nicholas Bloom ja John Van Reenen. Ja kaikki nämä tutkijat ovat ihan ehdotonta maailman huippua siinä tutkimusalallaan. Ja nyt herran vuonna 2019 vieraana on Daron Acemoglu, joka puhuu muuten roboteista ja työmarkkinoista.
Niin mekin muuten tänään sattumoisin, mutta Mika, tämä meidän viljelemä Acemoglu-hetki, niin se alkoi hiukan huumorina, mutta että vitsihän tämä ei missään tapauksessa
no
ole.
Todellakaan.
Ja me ollaan aidosti sitä mieltä, että tässä on kysymyksessä poikkeuksellinen ihminen. Millä tavalla, se me selvitetään seuraavan noin 3 vartin aikana. Me puhutaan vallasta, me puhutaan työstä, me puhutaan koneiden kumouksesta.
Isoista asioista. Tämä on Spam, Suomen parhaat Acemoglu-markkinoijat, Apunen ja Maliranta.
Apunen ja Maliranta. Apunen ja Maliranta.
Viivytetään nyt tätä nautintoa vielä pikku hetki, koska meidän on nyt ihan pakko kommentoida eduskuntavaalien veret seisauttavaa tulosta. Vaalit oli ja meni, ja niiden nimissä mä tein jotain sellaista, mitä aika harvat ihmiset tekee. Mä luin läpi kaikkien puolueiden vaaliohjelmat. Ja niissähän on jotenkin liikuttavan yhdenmukaisia, samanlaisia ajatuskulkuja. Ja se kertoo joko siitä, että meillä on mielikuvitus vähän vähissä, tai sitten Suomi on todella konsensuksen paratiisi. Yksi asia, joka mua näissä vaivasi, oli se, että koko kansantalous niin silputtiin tämmöisiksi niin kuin 1000 yksikön kokoisiksi
päreiksi.
Vaadittiin niin kuin 1000 poliisia sinne ja 1000 hoitajaa tänne ja kas meidän ongelmat on hoidettu. Eikö tämä nyt ole pahimmanlaatuista numeropopulismia, noista niin kuin tonnipopulismia?
No kyllä, mutta sähän tykkäät paljon numeroista.
Mä rakastan numeroita, varsinkin niitä, joissa on paljon nollia. Mutta sitten taas verotuksesta, niin oli kovin vähän puoluejohtajalla sanottavaa. Yleensä kun veroista puhuttiin, niin niitä kaivattiin lisää. Mutta oikeastaan kukaan ei kaivannut yhdenkään vanhan veron poistoa, mikä on musta aina niin kuin hauskaa. Perussuomalaiset oli vähän sitä mieltä, että autoveroa voisi, sen voisi jotenkin niin kuin skipata. Työn verotusta halutaan keventää, hyvä niin, mutta että kukaan ei oikein halunnut mennä detaljeihin. Vaivasko tämä sua?
No kyllä, en mä tiedä vaivasko, mä haluaisin nähdä sen koko paketin aina ja laskutoimitukset, että miten se tulot ja menot on tasapainossa.
Mutta toisaalta tämä on politiikkaa, eikä?
Niin, ja tässä on tietysti ensimmäisessä vaiheessa tarkoitus päästä ikään kuin eduskuntaan ja saada sen verran valtaa, että päästään toimimaan. Me ollaan nähty, että jos ollaan kovin rehellisiä ja yksityiskohtaisia niissä numeroissa, niin saattaa käydä niin, että ei oikein pärjää vaaleissa eikä pääse sitten toteuttamaan sitä ohjelmaa.
Mutta jos sulla olisi mikä puolue, tämmöinen tannerilaiset, sanotaan, otetaan nyt ihan, vedetään nimi hihasta, niin minkälainen olisi tannerilainen vero-ohjelma?
No,
olisiko kyllä, se yhtään reippaampi?
Olisi kyllä paljon reippaampi, että kyllä mä nyt sanoisin, että ainakin asuntojen ja kiinteistöjen varansiirtovero niin kuin vedettäisiin viemäristä alas. Ja ajatuksenahan olisi se, että tällä tavalla saataisiin työväki liikkumaan työpaikkojen välillä.
Oikein hyvä idea.
Mutta toisaalta niin spämmi kantaa vastuuta julkisen talouden rakenteellisesta alijäämästä ja sitten sieltä tulisi pohdittavaksi tämmöisiä asioita kuin asuntotulovero, ehkä kiristäisin perintöveroa ja polttoaineiden verotusta. Ja näihin on tosiaan tarvetta esimerkiksi sen takia, että meillähän on noususuhdanne nyt koko ajan päällä ja silti meidän julkinen talous on alijäämäinen.
Niin, että siis just hädintuskin saatiin yksi vero pois, niin sit sä nostat niin kuin kolmea. Kyllä tästä näkee, mikä erottaa porvarin ja demarin.
Tässä erottaa hyvinvointivaltion kannattajana.
Niin, just niin saatat yhden askeleen eteen ja kolme taakse.
Mutta ne askeleethan voi olla eri mittaisia.
Joo. Mutta oli niissä papereissa jotain hyvääkin. Siellä oli mun mielestä ihan kehityskelpoisia ideoita. Esimerkiksi tämä kristillisten luonnostelema sosiaaliturvan yleistuki, joka perustuu tähän brittiläiseen Universal Credittiin. Musta siinä voisi olla ideaa. Sinisillä oli vähän samantyyppistä ajatusta. Sitten tämmöinen henkilökohtainen matala palkkatuki, demareiden idea, joka muistuttaa vähän tämmöistä amerikkalaista earned income tax credit -ajattelua, niin sehän oli demareiden paperissa kulkikai nimellä työtulotuki, ja vihreillä oli jotain vähän samantyyppistä ajatusta sinisillä, niin musta siinäkin voisi olla ihan niin kuin ideaa. Mutta mikään näistä ideoistahan ei tietenkään näe kesää, koska nyt me riidellään vaan siitä, että kumpaa tarvittaa enemmän, 1000 lastenhoitajaa vai 1000 vanhustenhoitajaa. Tai ehkä, mikä järisyttää tätä kaikista, 1000 uutta ekonomistia. Ajattele, mitä me sillä saavutettaisiin. Valtavaa purske pikkumaista suunsoittoa ja numeromystiikkaa.
Joo, ja katsottaisiin näiden suunnitelmien kestävyydet, että onko nämä niin kuin laskelmat kohdalla. Mutta sehän tässä kyllä kiinnittää huomiota, että kukaan ei ehdottanut 1000 uutta journalistia, joka on tietysti kiinnostavaa. Tai edes 10 uusia kommentaattoreita Ylen vaaliohjelmiin. Nehän on nyt näitä demokratian vartiomiehiä.
Haistanko nyt tässä?
Olemme nyt ihan suojattomia, kun meillä ei ole kommentaattoreita.
Haistanko nyt hiukan ironiaa tässä lausunnossa?
Tässä on se riski, että me jäädään kauhean pinnalliseksi, kun lineaarisessa telkussa ei ole sitten meitä opastamassa liuta tämmöisiä politiikan ja median tutkijoita tämmöisien erilaisten viitekehikkojensa avulla. Ja tietysti tarpeettoman nasevia kiteytyksiä pitää vältellä. Mm. Ei saa olla nokkela. Se on harmillista. Jos lause on lyhyt, niin siinähän on aina se riski, että siinähän jää hirveän paljon monia asioita niin kuin siinä lyhyessä lauseessa ottamatta huomioon. Et sen takia lauseessa pitää olla mittaa.
Niinpä. Tähän on nyt sitten tultu, että ekonomisti soittaa suuta mutkikkaista ajatuksista ja tekee tämmöisiä, tai siitä, että joku muu tekee pelkurin varaumia. Piti mun tämäkin nähdä. Mutta Mika, nyt mennään asiaan. Me ehdittiin jo tuossa aikaisemmin julistaa, että Daaron asema on, kun luon taloustieteen tontilla, ihan poikkeuksellinen, mutta minkä takia tarkalleen?
No, tästä tulee mieleen yksi sana, monipuolisuus. On niitä muitakin sanoja, joita tulee mieleen, mutta monipuolisuus ehkä ensimmäisenä. Acemoglu on taloustieteen tämmöinen eräänlainen renessanssinero. Hänellä on siis todella satoja akateemisia tutkimuksia takana, jotka käsittelee muun muassa tämmöisiä aiheita kuin talouskasvu, innovaatiot, ympäristön kestävyys, inhimillinen pääoma, työmarkkinat, tuloerot, instituutioiden toiminta, taloushistoria ja verkostojen toiminta. Ja tuon listan lukemiseenkin menee jo ihan valtavan paljon aikaa.
Kyllä, kyllä.
Ja kaikkihan, jos tuota listaa katsoo, niin kaikkihan on aiheitahan on niin taloustieteellisesti ja talouspoliittisesti todella relevantteja. Ja se, mikä näillä on tyypillistä näille käsittelyille, että ne aina käsitellään tämmöisessä tiukassa teoreettisessa kehikossa. Ja yleensä siellä on myöskin mukana aina perusteellista empiiristä analyysiä, eli teoria ja empiiria laitetaan niin kuin yhteen. Ja tämä kytkös tekee myöskin näistä tutkimuksista aika kiinnostavia ja uskottavia ja vakuuttavia.
Meidän oma nobelisti Bengt Holmström kävi Helsingissä hiljattain ja mä kysyin häneltä Acemoğlusta. Hehän on työkavereita MIT:ssä ja Bengt sanoi, että Acemoğlussa on erityistä se, että hän pystyy pitämään yhtä aikaa niin viittä palloa ilmassa. Ja mä kysyin, että mitä tämä tarkoittaa, niin hän sanoi, että kun taloustieteessä on valtava määrä erilaisia alalajeja, meillä on ekonometriaa ja peliteoriaa ja niin edelleen, sanoi, että hänellä on aina hyvä ja terävä kysymys mihin tahansa, kun esiin tulee jossain istunnossa joku tällainen alalajikysymys, niin hän on aina heti niin kuin kartalla. Mm-hmm. Että hänellä on niin kuin valtava se skouppi. Ja nyt tämä on musta mielenkiintoinen kysymys, että onko ekonomisteista tullut vähän tämmöisiä niin kuin lajiniiloja, että ne hallitsee niin kuin yhden tontin tosi hyvin, mutta sitten se, niin kuin se seuraava laji ei niitä kauheasti, ja niillä ei ole kauheasti siihen kontribuutio annettavana.
Mulla on tullut semmoinen käsitys, että on itse asiassa laajempi tiedeyhteisöä koskeva kysymys. Se tiede on mennyt niin valtavasti eteenpäin. Siis sitä uutta tietoa, uudenlaisia menetelmiä, niin se kasvaa aivan eksponentiaalista vauhtia. Ja tämän yksi suora seuraus on se, että tutkimusryhmät on tyypillisesti yhä isompia. Taloustieteellisissä tutkimuksissakin on yhä yleisempää se, että siinä samassa tutkimuksessa on iso määrä tutkijoita. Ja se vaatii tavallaan tämä, että tätä tietoa tulee niin paljon, niin tämä erikoistumisen tarve vaan korostuu. Ja tämä Daron ikään kuin ui vastavirtaa tässä.
Niin, hän tekee sen, minkä ei pitäisi olla mahdollista. Enää. Hänen työkaverinsa James Robinson, jonka kanssa on kirjoittanut näitä mainioita kirjoja, niin sanoi, että Acemoğlun erityisyys on siinä, että hän on niin kuin pohjattoman utelias ja lukee koko ajan. Aivan tauotta. Sanoi, että hänen kotinsa on niin kuin kattoon saakka täynnä erilaista kirjallisuutta ja Robinson sanoi, että harvat ekonomistit on lukenut puoliakaan siitä, mitä hän, mä en tiedä paljonko te nyt yleensä luette, että onko tämä minkälainen vertailukohta, mutta tämä ehkä kertoo, minkälaista ihmisestä on kysymys.
Mutta tästähän olisi meillä käytössä tämmöistä parempaa kvantitatiivista näyttöä tästä Acemoğlun erinomaisuudesta, että mä katsoin, mitä sanoo Research Papers in Economics-tietokanta, eli niin sanottu REPEC-tietokanta, joka on tämmöinen eräänlainen ekonomistien tehotilasto.
Kuulostaa tutulta. Onko se on se sama juttu, jota me on käytetty tuossa ekonomistikoneen pohjana?
Täsmälleen se on just se sama tietokanta. Et kyllä tässä tietokannassa on tietysti monenlaisia puutteita, mutta kyllä sieltä niin kuin ihan käyttökelpoisia indikaattoreita silti saa. Ja kun katsotaan, että kuka on tällä hetkellä viitatuin taloustieteilijä viimeisen 10 vuoden ajalta, niin voittaja on, sanoko, arvatko?
Onnistelen.
Darra.
Hän on nyt jo Darra.
Okay. Joo, Darra Acemoğlu. Kaikkien aikojen listalta sieltä löytyy Acemoğlun artikkeli sieltä 38 ja seuraava sieltä 273. Ensimmäinen käsittelee talouskehityksen kolonialismin aikaista perintöä ja toinen maantieteen ja instituutioiden merkitystä maailman tulonjaon ymmärtämisessä.
Tähän me mennään kohta.
Tämä on tärkeä aihe ja aina ajankohtainen.
Ketä siellä on kärjessä?
Ja kärjessä on aina tyypillisesti tämmöisiä menetelmäpapereita, tämmöisiä ekonomistien menetelmää koskevia papereita.
Okay,
se tulee tyypillisesti siitä, että joka kun käyttää menetelmää, niin sitä aina pitää viitata. Ja siellä on muuten siellä 4 Daniel Kahneman ja Amos Tversky.
Mainioita poikia, Thinking Fast and Slow, hieno kirja, lukekaa se. Mutta että mikä mun erityisesti tässä ilahduttaa tällä listalla, niin ei näytä olevan Paul Krugmania, vasemmiston rakastamalla Paul Krugmania, joka on kuitenkin nobelisti.
Joo, mä arvasin, että sä tästä innostut, kun tätä listaa kävi. Mun piti mennä ihan selata sinne loppuun puolelle asti, että siellä Krugman on tällä listalla siellä 466.
Okei,
ja säälistä. Ja mä arvelin, että sä kestät järkytyksessä.
Säälistä sinne laitettu. Okay, Acemoğlulla on paljon tavaraa, se on selvää. Mutta sanos, missä hänen ajattelunsa on originaalia tai autenttista? Missä kohdissa hän ajattelee omaleimaisesti tai toisin?
No, taloustieteessä ei ole mitään tämmöistä Acemoğlu-teoreemaa tai Acemoğlu-paradoksia. Eikä hän ole mikään tämmöinen kansankiihottaja niin kuin eräät. Että ehkä olisi niin kuin oikeampaa sanoa, että hän ei ole semmoinen varsinainen vallankumouksellinen, mutta hän on uudistaja, reformisti. Markus Jäntti, ystäväni, saattaisi ehkä häntä kutsua marginalistiksi. En ole ihan varma, täytyy...
Se kuulostaa nyt jo puolittain loukkaukselta.
No joo, no, näin asetettuna. Mutta eikä hän ehkä koskaan ole sanonut sitä, että miten pitäisi ajatella toisin, mutta on isoja monia alueita, joissa hän on selvästi ajatellut pidemmälle ja paremmin kuin muut. Ja se on ihan tärkeä kontribuutio sekin.
Okei. No kokeillaan vähän toista lähestymistapaa. Mikä olisi Acemoglun jättiläisajatus?
Niin no, Acemoglulla ei ole oikeastaan sellaista yhtä ajatusta, joka olisi jotenkin mullistanut tätä taloustieteellistä ajattelua jotenkin hyvin erityisen perinpohjaisesti tai tuonut jonkun täysin uuden vallankumouksellisen näkökulman johonkin asiaan. Tässä mulla tietysti tulee mieleen tämmöinen yhden hitin ihme, John Nash, joka kehitti peliteoriaan tämmöisen niin sanotun Nash-tasapainon. Acemoglu ei ole ollenkaan samanlainen.
Niin, tai Ronald Coase, jolta tulee Coasein teoreema.
Joo, ja tai Kenneth Arrow, jolta tulee monen muun asian lisäksi mieleen tämmöinen Arrown paradoksi, josta muuten spämmissä on puhuttu kai parinkin otteeseen.
Joo.
Ja nämä kaikki on tehty muuten vuosikymmeniä sitten, että nämä on tämmöisiä taloustieteen klassikoita. Vähän niin kuin samalla tavalla kuin rockin suuret biisit.
Tyyppiä rollereitten Satisfaction. Sun suosikki.
Joo, mä ymmärsin, miksi, mä arvasin heti, että miksi sulle toi tuli mieleen toi Satisfaction-kappale. Keskivanha miehelle tulee tuollaisia asioita mieleen.
Liukutaan, Klaus.
Mulle itselleni tulee, koska mä oon vähän nuorempi mies, niin mulle tulee mieleen Beatlesin, tai oikeastaan tarkemmin sanottua John Lennonin hitti Revolution.
Oh no.
Siinä on nimittäin semmoinen kohta, että you tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead.
Nyt hippi, otas iisisti. Mä tiedän, että sä oot näitä tyyppejä, jotka soittelee Revolutionia takaperin. Se oli suosittu 60-luvulla ja sitten etsittiin kätkettyjä merkityksiä. Mutta oikeastaan tässä kohtaa se pitäisikin soittaa takaperin, koska Acemoglu sanoo, jos olen oikein ymmärtänyt, että it is the institution.
Just näin, täsmälleen näin. Idea nimittäin siinä on se, että kyllä yksittäinen valtionjohtaja voi olla hyvä tahtoinen ja karismaattinen ja saattaa niin kuin lyhyellä aikavälillä saada väkijoukkoja tekemään sellaisia asioita, jotka voidaan niin kuin ajatella, että se on yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta niin kuin hyviä myönteistä. Mutta kuitenkin pitkällä aikavälillä loppujen lopuksi niin vaan toimivilla instituutioilla on merkitystä. Kun johtajat vaihtuu, niin asiat menee taas huonompaa, jos instituutiot ei ole kunnossa.
No niin, nyt rauhoitutaan hiukan. Tilanne alkaa selvästi lämmitä. Otetaan askel taaksepäin. Instituutio, tämä on tosi seksikästä. Nyt keskustelu kuumenee silmin nähden. Instituutiot on siis avain menestykseen, sanoo Acemoglu, ja me ollaan vähän samaa mieltä. Nythän me puhutaan siis hänen kuuluisimmasta kirjastaan, jonka nimi on Why Nations Fail, joka ilmestyi 7 vuotta sitten. Se on muuten suomennettukin ihan tuoreeltaan. Kiitos Kimmo Pietiläisen mainion Terra Cognita -kustantamon. Se on suomeksi nimeltään Miksi maat kaatuvat, valtion vaurauden ja varattomuuden synty. Tämä on kirjoitettu yhdessä äsken mainitun James Robinsonin kanssa, ja tässähän Acemoglu haastoi tämmöisen Jared Diamond-tyyppisen teorian, jonka mukaan kun kansakunnat kaatuu, tuhoutuu, niin ne kaatuu kulttuuriin, historiaan tai maantieteeseen. Acemoglu ja Robinson sanoi, että ei, ne ei kaadu siihen, vaan ne kaatuu siksi, että niiden johtajat ei enää pysty vastustamaan rosvouksen houkutuksia. Toisin sanoen, niissä ei ole hyviä instituutioita, jotka tasapainottaisi huonoa johtajuutta.
Mä kyllä tykkään myöskin Jared Diamondin jutuista, ja mä myönnän sen, että tavallaan ne ikään kuin näyttäisi olevan ristiriidassa nämä Diamondin ja Acemoglun näkökulmat, mutta kyllä mä jotenkin näen, että ne on kuitenkin sovitettavissa yhteen ainakin osittain. Diamondin näkökulmahan on tuhansia vuosia, ja kun taas sitten Acemoglu ja Robinsonin aikaväli on vuosisatoja ja kymmeniä. Ja toki on tietysti niin, että instituutioiden kehityksen taustalla on erilaisia vielä juurisyitä, kuten maantieteellinen sijainti ja seeprojen läheisyys tai mitä kaikkea nyt on käytettykään. Kulkutaudit vaikuttaa maailmankulkuun, historian muut erilaiset sattumat.
Seeprojen läheisyys. Okei, okay. Mutta selitetään nyt vähän, mitä me tässä instituutioilla oikein tarkoitetaan. Olen käsittänyt niin, että sillä ymmärrettäisiin esimerkiksi ja nimenomaan vaikka tällaista universaalia omistamisen suojaa ja sitten toisaalta taas tämmöisiä demokraattisen hallinnon muotoja tai sellaista oikeuslaitosta, joka on siis niin sanotusti rule of law, että meillä on tämmöinen oikeusvaltioperiaate vallalla. Onko tämä oikein tulkinut?
Joo, siis ne oli tärkeä osa sitä. Eli nuo on tämmöisiä niin muodollisia instituutioita, jotka on tärkeä osa sitä kokonaisuutta. Mutta se, ne instituutiot, mitä tässä yhteydessä ajatellaan, niin pitää sisällään myöskin tämmöisiä epämuodollisia instituutioita. Kaikenlaisia tämmöisiä normeja ja käytöstapoja, joita yhteisössä noudatetaan sangen tiukasti.
Mutta se kuulostaa nyt vähän hyhmältä. Siis tarkoitatko tämmöisiä asioita kuin, että meillä vallitsee käsitys, jonka mukaan velka pitäisi maksaa takaisinkin?
No, kyllä, mä laskisin tuon instituutioiden kuuluvaksi. Mutta pääasiantoidea on se, että eri ihmisyhteisöissä on tärkeitä pelisäännöt. Ja osa pelisäännöistä on formaaleja ja osa on ikään kuin tämmöisiä, joita niin kuin noudatetaan, kun aina on ennenkin noudatettu.
Tästä usein käytetty esimerkki, johon mekin taidettiin kerran viitata, on siis Botswana-niminen maa Amerikassa, jonka talouskasvu on ollut siis maailman vauhdikkainta 60-luvulta lähtien. Se on kasvanut omissa oloissaan keskellä sellaista ympäristöä, jossa kaikki muut on mennyt aivan siis niin kuin, miten sattuu. Hirveitä naapurissa on Zimbabwe, joka on täysin niin kuin käytännössä romahtanut valtio, ja Botswana vaan porskuttaa. Miksi? Sen takia, että siellä on toimivat instituutiot. Siellä raha on sen verran suojassa, että leopardihattunen diktaattori ei seuraavana yönä tule sitä pois poimimaan. Eikö tämä ole suunnilleen niin kuin tiivistys Botswana?
Joo, ja se menee vielä juurisyytä. Siellä taustalla oli tietynlainen historiallinen sattuma, että siellä on tämmöiset instituutiot. Se tässä tapauksessa kai oli vähän yhdestä henkilöstä kyse. Botswana oli siellä joskus 60-luvulla tämmöinen hallitsija, joka oli hyvin järkevä, viisas. Ja hän itse asiassa, mun ymmärtääkseni, rakensi juuri niitä instituutioita, jotka ovat sitä todella kestäviä.
Mutta johonkin niin kuin valmiiksi muokattuun maaperään senkin johtamisen täytyy, niin kuin istuiksi niin, että siellä täytyy olla sellainen valmius vastaanottaa sellainen hallinnon tapa, että häntä ei heitetty saman tien ulos ja sanota, että meidän heimon edut meni muuten tämän edellä.
Joo, näitä juurisyitä voidaan kaivaa yhä syvemmälle ja varmaan sieltä jossain vaiheessa peruskallioon niin kuin sitten lapio osuu.
Anchimolu ja Robinson on tekemässä uutta kirjaa, sä kerroit.
Joo, tämmöinen kirja, jolla on tosi kiinnostava nimi ja liittyy itse asiassa tähän samaan teemaan. Sen nimi on Balance of Power, States, Societies and the Narrow Corridor to Liberty. Siinä he kuvaavat tosi kiinnostavasti, kuinka kapea on se polku, jota pitkin niin kuin kansantalous niin kuin voi näillä instituutioilla niin kuin luikerilla kohti tämmöistä entistä suurempaa vaurautta ja semmoista todellista vapautta. Siinä toisella puolella vaanii tämmöinen heikko valtiovalta, joka johtaa anarkiaan, joka me tiedetään, että se ei ole talouskasvulle hyvä anarkia. Ja toisella puolella taas on sitten tämmöinen liian vahva, riistävä valtiovalta, joka vaan keskittyy niiden omien niiden vaurauksien niin kuin, riistämiseen.
Okay.
Ja just vielä semmoisia, mitä kansalaiset ovat tuottaneet.
Eli ajatus on se, että valtiot kulkevat koko ajan hyvin kapealla kielekkeellä ja molemmilla puolilla odottaa tuho, jos otat askeleen sivulle. Että se kielekke, jolla mennään, se on tosi kapea.
Täsmälleen näin. Ja sitten voi tulla joku tämmöinen pikkuinen sattuma, kulkutauti, teknologinen shokki, joku tai joku historian sattuma. Ja kas, valtio suistuu alas kielekkeeltä jompaan kumpaan suuntaan. Esimerkiksi tämä sotahan on aika kiinnostava episodi niin. Aina historiassa. Että
niin, aina, sodassa ei aina käy huonosti.
Ei aina.
Tai siis sodassa käy aina huonosti, mutta että sodan häviäjille myöhempi niin kuin historia osoittaa, että sodan häviäjät eivät ole pysyviä häviäjiä.
Niin, siellä on silver lining on myöskin tässä aina joskus häämöttää. Riippuu vähän, kelle häviää. Nimittäin, jos tämmöisen sodan häviäminen juuri oikeanlaiselle maalle voi olla tälle talouskasvulle siunaus pitkällä aikavälillä. Eräässä talouskasvua empiirisillä aineistolla tutkiskellaessa tutkimuksessa, niin tämä tiivistettiin tämä tulos semmoiseen havaintoon, että parasta kasvupolitiikkaa on sotia Yhdysvaltoja vastaan ja hävitä se. Ja silloin tässä ehkä tämän kiteytyksen takana on esimerkiksi sellaisia maita kuin Japani ja Saksa. Että varmaan oli japanilaisille ja saksalaisille hyvä, että ne hävisi Yhdysvalloille ja Yhdysvaltain liittolaisille tämän sodan. Ja sitten jos ajatellaan tätä vietnamilaisia, niin ehkä vietnamilaisille olisi ollut loppujen lopuksi parempi, että ne olisi hävinneet sen sodan. Niin silloin ehkä Vietnamille olisi käynyt niin kuin Japanille oli käynyt aikaisemmin, että ne olisi päässyt tähän talouskasvuun.
Joudutaan ikään kuin rakentamaan instituutioita vähän alusta uudelleen ja syntyy ehkä toisenlainen kehityksen kulku kuin aikaisemmin. Tämä on aika rankkaa puhetta, mutta kiinnostava ajatus. Siis tämä, mitä sä äsken kuvaat, niin amerikkalaisten sanoisi, että toi on blessing in disguise, niin on siunaus valepuvussa. Mutta sitten edelleen, niin mua hämmästyttää suuresti se, että minkä takia kun maata siunataan luonnon rikkauksilla, niin miksi niin suurella todennäköisyydellä niin se maa ajautuu nimenomaan tällaisiin niin kuin valtaviin vaikeuksiin. Tuntuu välillä, niin kuin, että olisi parempi, että mitään luonnonvaroja ei olisikaan. Miksi tämä on niin väistämätön?
Siis toi on oikeasti hämmentävä ajatus ja toi kuulostaa paradoksilta tai jotenkin mystiseltä, mutta jos me ruvetaan miettimään näitä instituutioiden merkitystä, niin se ei ehkä ole enää niin yllättävää. Se alkaa itse asiassa vaikuttaa aika loogiselta. Eli on niin kuin havaittu, että jos maasta löytyy öljyä tai jotain luonnonrikkautta, niin se on turmioksi tälle pitkän aikavälin kehitykseen sen takia, koska nämä instituutiot muotoutuu sen mukaiseksi, että kun hän niin kuin taloustieteilijät kutsuu, että siinä syntyy tämmöisiä niin sanottuja renttejä, ylimääräisiä voittoja.
Ruvetaan yhtään helppoa rahaa niistä luonnonvaroista.
Nimenomaan.
Syntyy helppoja, rentti tarkoittaa niin kuin
ylimääräisiä voittoja.
Niin.
Ja jos on kansantalous, jos on tämmöisiä ylimääräisiä voittoja, jotka liittyy muuhun kuin yrittäjyyteen, ne on luonnonvaroja, niin kansakunnan parhaat tytöt ja pojat, niin ne ei rupea miettimään yrittäjän uraa, vaan ne rupeaa miettimään virkamiehen uraa. Koska virkamiehenä tai hallitsijan kaverina pääsee niin kuin suurempiin
pääsee
vaurauksiin.
Pääsee kuppaamaan näitä
niin,
vaurauksia.
Nimenomaan.
Okei. Okay. Meillä lienee tästä hyvä esimerkki, siis Venezuela, joka on luonnonvaroiltaan yksi maailman rikkaimpia maita ja täydellinen taloudellinen katastrofi, jossa ihmiset näkee nälkää.
Mun mielestä Venezuela on hyvä esimerkki. Ja Venezuela on nyt näitä maita, jotka niinku luiskahti tältä kielekkeeltä. Mutta aina sääntöihin tarvitaan säännön vahvistava poikkeus. Se on ehkä tässä tapauksessa Norja. Norjalla on valtavat luonnonvarat, valtavasti öljyä, mutta se on silti pysynyt kielekkeellä.
Onnekkaat pirulaiset.
Norjan onni oli siitä, että se öljy löytyi niin myöhään, että siellä oli sitten muista syistä nämä, sillä oli muotoutunut tämmöiset pohjoismaiset instituutiot, jotka olivat jo hyvin vakaalla pohjalla siinä vaiheessa, kun se öljy löydettiin. Eli öljykään ei pystynyt ikään kuin romuttamaan näitä instituutioiden toimintaa.
Puhutaan pari sanaa demokratiasta. Acemoğlu on kirjoittanut Robinsonin ja kahden muun ykkösketjun ekonomistin kanssa ihan uuden artikkelin, jossa he väittää, että demokratia tuottaa kasvua. No fine, mutta musta tämä nyt on niin sanotusti vähän niin kuin no-brainer. Pitikö tästä nyt oikein kirja kirjoittaa, että kerros mulle yksi esimerkki vaurastuneesta diktatuurista?
No kyllä äkisti tulee sellainen mieleen, että Kiina olisi poikkeus, mutta heti sen jälkeen niin on tärkeää tehdä taas se muistutus, että on tosi tärkeää katsoa sitä niin sanottua isoa kuvaa, josta niin paljon puhutaan. Ja tämä iso kuva tässä tarkoittaa, että me pitää katsoa isoa joukkoa eri maita ja katsoa pitkiä aikavälejä. Ja sitten täytyy kontrolloida, siis ottaa huomioon tämmöisiä erilaisia muita taustatekijöitä. Ja tälleen päästään ikään kuin siihen kiinni, että onko se demokratia oikeasti sitten talouskasvua vahvistava vai ei.
No toinen vastaväite, mainio paikka, jossa itsekin käväisin joku aika sitten, Singapore. Se on valtio, joka kaikkien todistusten mukaan ei ole ihan kauhean demokraattinen, mutta erittäin vauras ja kehittynyt valtavaa vauhtia. Siellä on parempi koulu kuin Suomessa, siellä on parempi terveydenhuolto kuin Suomessa. BKT on mennyt jo ajat sitten ohi meistä. Mitäs meidän tästä ajateltava? Onko Acemoğlu ollut väärässä?
Ei, Acemoğlu ei väärässä. Se täytyy vaan selvittää, että mistä tämä, mistä tämä ristiriita johtuu. Mä myönnän, että Singapore on kiinnostava tapaus. Ja tavallaan vähän innostavakin, koska tämähän Singaporehan on kuin tämmöinen ekonomistin unelma. Tämä itse asiassa täällä taustallahan on ekonomisti. Tämä on niin kuin melkein ekonomistin oppikirjan mukaan tehty koko Singapore. Siellä on kaiken maan tilimalleja ja ruvettu hyvin niin kuin ikään kuin taloustieteellisen tutkimustiedon pohjalta kehittämään.
Siinä on ennakkoluuloton idea.
Se on osa kiinnostavaa kokonaisuutta. Ja on totta, että siellä on ollut sama puolue vallassa ja ollut itse asiassa aika dominoivassa asemassa. Mutta onhan näitä muitakin esimerkkejä, että Ruotsissa sosiaalidemokraattinen puolueella oli tosi vahva hallinta 1970- ja 80-luvulla. Ja siihen aikaan Ruotsi oli maailman vauraimpia maita.
Mutta eipä hän ole enää, kiitos sosiaalidemokraattisen hallinnon.
No, ei mennä tähän nyt, koska olennaista nämä pelisäännöt. Että vaikka siellä oli vahvassa valta, niin pelisäännöt oli sellainen, että puolueella ei ole mahdollisuus riistää kansaa ja yrittäjiä samalla tavalla kuin jossain, joku tietysti sanoi, että Ruotsissa oli kohtuuttomat veroasteet, mutta ei se samanlaista riistua tietenkään ole kuin diktatuurimaissa. Ja verotus oli kovaa ja nämä vaalit käytiin aidosti, ne oli aidosti vapaat, sananvapaus toimi, kaikkia oikeusvaltioperiaatteita, niitä noudatettiin tarkasti ja sitä paitsi, ja mikä tärkeää, niitä verotuloja käytettiin mahdollisuuksien tasa-arvon vahvistamiseen. Näin ei tapahdu diktatuurimaissa.
No, kyllä mä sanoisin, että ankara verotus silloinkin, kun puhumme hyvistä tarkoituksista, niin yhden lajin riistoa se on. Mutta yksi vastaväite vielä. Intia. Mitäs meidän on sitten ajateltava Intiasta? Erittäin pitkä demokratian perinne muodollisesti, eikä homma niin kuin talouskasvun näkökulmasta ole edennyt yhtään mihinkään.
Nyt mun täytyy myöntää, että
ei kovin niin kuin suurin askelin verrattuna muutamiin muihin.
Intian lähtökohtahan oli tosi heikko, eli se oli todella köyhä maa. Ja mun ymmärtääkseni, jos katsotaan nyt viimeisiä vuosikymmeniä, niin kyllähän Intiassa valtava määrä ihmisiä on noussut semmoisesta totaalisesta köyhyydestä, absoluuttisesta köyhyydestä kohtuullisen hyvälle tasolle. Siellä on tietysti näitä erilaisia kulttuuriperintöön rasinteita, joiden kanssa, ne on nyt ehkä sitä ikään instituutioiden niin epämuodollisia osia.
Pehmeämpää puolta, niin.
Epämuodollinen, emme käytä pehmeätä, vaan epämuodollinen.
Okay.
Eli siis tämmöiset uskonnot ja kastilaitos ja kaikki tällaiset asiat, jotka voi olla sellaisia asioita, jotka häiritsevät tätä talouskasvua.
Okei, okay. Point taken. Jätetään nämä esimerkit, sähän vihaat esimerkkejä muutenkin.
Todellakin. Ja sä rakastat
niitä. Mä rakastan niitä. Mennään ihan suoraan nyt asian ytimeen ja silloinhan kysymys kuuluu, että mikä on tämä demokratian todellinen taikavoima?
No demokratian ehkä se kaikkein, yksi tärkeimpiä ainakin, jos ei tärkein, on se, että demokratia suojaa taloutta uudistavaa luovaa tuhoa. Markkinoilla toimivilla suurilla yrityksillä on sekä halu että kyky vaikuttaa näihin talouden pelisääntöihin sillä tavalla, että ne säännöt suosivat niitä vanhoja pelureita, eivätkä suodi näitä tulevia pelureita.
Koplauksia, kulissien takaisia diilejä.
Niin, tehdään semmoisia lakeja, jotka, se on vähän niin kuin jääkiekossa, niin kuin jos pääsisi päättämään tämmöiset vähän huonommat pelaajat, niin ne mielellään valitsisi semmoiset, että saa kahvata siinä jääkiekkopelissä, joka niin kuin tarkoittaa sitä, että tällaiset tekniset, nopeat pelaajat eivät
niin
pääse käyttämään. Niin, joo. Esimerkiksi Matti Apunen.
Kyllä.
Ja tämmöistä niin kuin aika tärkeä huomio. Ja tähän seikkaan muuten Darren Acemoglu on kiinnittänyt huomiota ja korostanut tätä merkitystä, just tämän demokratian roolia, että se pitää nämä luovan tuhon edellytykset kunnossa. Ja vastalääke tämmöisille pyrkimyksille ikään kuin muuttaa pelisääntöjä tai laittaa ne pelisäännöt sellaisiksi, että ne suosii vanhoja pelureita, on tämmöinen vapaa yhteiskunnallinen keskustelu ja tämä demokratia, jossa asioista siis käsitellään avoimesti ja julkisesti.
Loputon pärinä, jota meilläkin niin kuin riittää. Katsopas nyt tätä Suomea. On erittäin keskusteleva ja hienovarainen demokratia kaikilla mittareilla, ja yhtäkään rakenteellista uudistusta ei saada niin kuin maaliin saakka oikein millään hallituspohjalla. Puhutaan sitten sotesta tai työmarkkinauudistuksesta, niin väitätkö sä nyt oikeasti, että demokratia parantaa tuottavuutta?
No joo, vaan keskisuuria asioita. Isossa kuvassa, iso kuva on se, että Suomi on kuitenkin todella hyvin toimiva valtio.
Meidän suhteellinen asema heikkenee koko ajan.
No ei, se parani voimakkaasti tuossa 2000-luvun alkupuolella, 90-luvun loppupuolella. Näitä on tämmöisiä syklejä.
70-luvusta puhumattakaan, mikä nyt puhutaan tulevaisuudesta. Pystyykö tämä järjestelmä takaamaan meille kasvua tulevaisuudessa? Näytöt ei ole kauhean hyvät.
No mä en tekisi tuomioita 10 vuoden näytöllä. Että itse asiassa minusta isompi kuva on se, että katsoo, mitä ylipäätänsä tämmöiset Suomen kaltaiset hyvinvointivaltion mallit ovat toimineet, niin kyllä minusta niin kuin ennuste on hyvä. Jos tämä malli ei toimi, niin en mä tiedä, mikä muu malli varmemmin toimii. Siis tämä on tärkeä huomio. Politiikan hitaus ei ole politiikan ongelma, se on politiikan ominaisuus. Siis silloin, kun asioita tehdään aidosti demokraattisesti, niin se hitaus on vähän niin kuin välttämätön seuraus siinä.
Okei, no mutta siis kyllä minusta niin kuin alle 30 vuoden pitäisi saada nyt jotain aikaiseksi. Se voi olla, että se on tarpeetonta kiirehtimistä.
No 30 vuodessa on tehty paljon fantastisia asioita. Peruskoulukin saatiin toimimaan, vaikka sitäkin vähän vastusteltiin ja hidasteltiin.
Joo, puolustanut vielä kolmikantaa, niin sitten tämä on tämä sun no sosiaalidemokraattinen laulus on täydellinen.
No ei, mä en kolmikantaa rupea liian voimakkaasti puolustamaan.
Hyvä, että me ollaan jostain samaa mieltä, koska kolmikantaahan ei ole kauhean demokraattinen, että sehän on nimenomaan läpinäkymätön tai näkymätön ylähuone, niin kuin Juhana Vartiainen osuvasti sanoo. Valta tuli käsiteltyä. Seuraavaksi täytyy tietysti kysyä, että mitä sillä vallalla oikein pitäisi tehdä. Mitä Acemoglu sanoo työstä ja teknologiasta tai roboteista ja tekoälystä, joka on meille rakas teema?
Tai tuottavuudesta, joka on mulle henkilökohtaisesti erityisen rakas aihe. Ja aloitetaanko vaikka yritystuista?
Aloitetaanko yritystuista? Onko Pinokkiolla puiset pallit? No niin, tietenkin me aloitetaan.
Acemoglu ja hänen kaverit ovat kirjoittaneet tuoreen artikkelin, joka on tosi ajankohtainen esimerkiksi Suomen yritystukikeskustelun kannalta tällä hetkellä.
No niin, hyvä. Nyt nousee ihan hikipinta. Annas kun mä nyt arvaan, että sä aiot sanoa kohta, että yritystuet on ihan kaamea riesa, jotka estävät yksilön kukoistuksen ja Suomen menestyksen.
Puoliksi totta.
Okay.
Suomen yritystuet eivät kyllä oikeasti ole kuin keskisuuri riesa. Mutta silloin, kun tämä lähtötilanne on kuitenkin näin hyvä kuin Suomessa isossa kuvassa on, niin silloin on kuitenkin hyvä, että korjataan näitä keskipieniä ja keskisuuria riesoja. Ja niitä kannattaa sitten alkaa tehdä asteittain, niin kuin demokraattisesti järjestäytyneessä yhteiskunnassa parannuksia tehdään. Dialogia käyttää.
Taas pärinää, lisää pärinää.
Joo. Okay. Eikö se pärinää ole ihan kivaa?
Mennään siihen Acemoulun paperiin, johon sä viittasit. Se on siis nimeltään Innovation, Reallocation and Growth, julkaistu suuremmoisessa American Economic Reviewssä. Selitä sen idea minuutissa.
Kysymys on siitä, että miten innovaatio vaikuttaa talouskasvuun. Ja innovaation ansiostahan yritykset ovat tuottavampia kuin olivat aikaisemmin. Ja sen takia innovaatioiden tukeminen voi olla ihan järkevää talouspolitiikkaa. Mutta keskeinen osa tätä talouskasvua on se, että jotkut yritykset, jotka eivät onnistu innovaatioissa, niin ne pienenee ja häviää. Ja ne yritykset, jotka onnistuvat tässä innovaatiotoiminnassa, niin ne kasvavat. Ja nyt jos me taitamattomasti pyritään niin kuin lisäämään tätä innovaatiotoimintaa, käytetään innovaatiopolitiikkaa, niin siinä on aina se riski, että tällä innovaatiopolitiikalla häiritään tätä luovaa tuhoa. Ja sen seurauksen on se, että talouskasvu itse asiassa onkin hitaampaa, mitä se olisi. Se on se innovaatiopolitiikan haaste. Niin, se tuhoaa luovaa tuhoa.
Mennään sekoilemaan. Se on vähän niin kuin mennään kasvihuoneeseen ja kun ei tiedetä, mitä tehdään, lannoitetaan liikaa ja siihen kuittuu käsiin.
Hyvä esimerkki.
Hyvä taimi. Okei. Okay. Mulle läheinen esimerkki näin kesän kynnyksellä.
Sitten toinen artikkeli, joka taitaa olla enemmän sun mieleen. Tämäkin on muuten semmoinen aihe, jota me ollaan käsitelty aikaisemmassa spämmissä. Tämä artikkeli on Acemoğlu'n, Robinsonin ja Verdierin artikkeli, jossa joka on otsikko on Asymmetric Growth and Institution in Interdependent World.
Tämä on se, jossa kysyttiin, että onko skandinaavit maailman vapaamatkustajia.
Joo, itse asiassa tämän työpaperin version otsikko oli just, että can't we all be more like Scandinavians. Tämä on kiinnostava asia, eli siinä oli se ajatus, että ehkä se on niin, että jos me halutaan rakentaa semmoinen yhteiskunta, jossa tämä huippuinnovaatiotoiminta on niin kuin määrävässä asemassa, niin se vaatii semmoista yhteiskuntajärjestelmää, joka on aika raaka. Ja se ajatus
ja
on
se, ei ole että, silloin pohjoismainen yhteiskunta.
Niin, että Pohjoismaat on tavallaan sellainen maa, jotka on siinä mielessä vapaa matkustajia, että ne hyötyy niistä huippuinnovaatioista, joita tehdään Yhdysvalloissa. Ja sitten ne niin kuin jäljitellään ja
nämä kapitalismin raakalaiset tekevät likaisen työn ja sen jälkeen me tullaan perässä ja paheksutaan.
Niin, tämä on tämän artikkelin niin kuin ehkä keskeinen väittämä.
Mutta hän otti vähän kai takaisin tästä lopputuloksesta.
Otti jonkun verran.
Kiitos sinun.
No ehkä tästä ei nyt voi ottaa kiitosta, mutta sanotaan, että tämän paperin valmistumiseen meni vuosikausia ja ilmeisesti tässä sitten ikään kuin, hyvässä tutkimuksessa usein tapahtuu, että se vastaus tarkentuu sen tutkimuksen aikana. Eli se on pikkasen problemaattisempi tämä kysymys. Siis Pohjoismaat pärjää todella hyvin jopa näissä huippuinnovaatioissa.
Tämä oli mun mielestä hyvä jakso. Siis tämä kysymyksen asettelu oli musta kiinnostava ja vähän samantyyppinen kuin mä oon itsekin usein miettinyt, että meillähän on taipumus ottaa annettuna kaikki se hyvä, mitä markkinatalous tuottaa ja sen jälkeen niin kuin paheksua sitä samaa järjestelmää ja eikä sit oikeastaan edes esittää mitään tilalle. Mutta sitten sulla oli joku vielä jämmässä.
Joo, jämmäs. Ja tämä kolmas paperi, tämä voi olla sulle Matti vähän kovempi pala. Tämä on Acemoğlu'n ja Scheimerin artikkeli vuodelta 2000. Ja nimi on Productivity Gains from Unemployment Insurance.
Okei,
okay, yeah. Jos mä lyhyesti selitän sen idean, siis se argumentti on se, että semmoisessa kansantaloudessa, jossa on hyvä työttömyysvakuutusjärjestelmä, niin työntekijät uskaltavat mennä myöskin sellaisiin yrityksiin töihin, jossa ne tietää, että siinä on iso riski, että se yritys ei pärjää. Ja tämmöinen riskihän on silloin, jos sä teet todella radikaalia innovaatioita, niin silloinhan sulla on sellainen tilanne, että välttämättä se yritys ei onnistu. Mutta jos sä yrittäjänä tiedät, että nuo työntekijät uskaltavat tulla tähän firmaan, niin sä uskallat myöskin tehdä sen innovaation.
Okei. Eli siis työntekijä vaihtaessaan työpaikkaa ei mieti, että miten todennäköisesti se tuleva yritys menestyy, että hän uskaltaa mennä sinne
joo.
joka tapauksessa.
Ja kun työnantaja ajattelee, että näin se on, niin se myöskin sen takia sitten innovoi, koska se tietää, että tässä kansantaloudessa on kuitenkin rohkeita työntekijöitä ja päteviä.
Mutta sitten taas, jos tämä tuki ja turva on liian hyvä, niin sitten ei liikuta mihinkään, sitten ei mennä siihen yritykseen laisinkaan, vaan jäädään sen tuovaraan.
Tämä on varmaan sellainen asia, jossa on taas se kapea kuilu, että pitää tasapainotella just sen turvallisuuden ja riskiottokyvyn kanssa, mutta myöskin sillä tavalla, että nämä kannustimet pidetään koko ajan kunnossa.
Okei. Tämä on nyt sitä Acemoğlun vasemmistolaisempaa puolta. Mä ymmärrän, että se sua puhuttelee, mutta tämähän on siis sen verran mäkin tätä asiaa tutkin, että tämähän on ihan jostain kampakeraamiselta kaudelta tämä ajatus, siis jostain 2000-luvun alusta, että onko nämä tiedot nyt edelleen niin kuin kurantteja ja eikö tämä nyt ole vaan tällaista nuoren ihmisen flirttailua vasemmistolaisuuden kanssa, että ehkä hän myöhemmin näkee kirkkaammin.
No mä en tiedä, minkä sortin sosialisti Acemoğlu on koskaan ollutkaan, mutta ehkä poliittisilta kannalta häntä voisi kai luonnehtia tämmöiseksi keskitien kulkijaksi, taas sen kielkeyttä kulkevaksi tallustelijaksi. Hän on tämmöisen säännöstellyn markkinatalouden kannattaja. Ja mun kirjassa tuollainen saa oikeistodemarin leiman.
Sä puhut aina oikeistodemareista, niin kuin ne olisi ainoita ihmisiä, jotka kykenisivät pelastaa maailmaa ja ainoita kohtuullisia järkeviä ihmisiä maailmassa. Kerro nyt mulle, Mika, mikä erottaa oikeistodemarin ja pinkin porvarin?
Enpä voi sitä suottaa. Se vaatisi liikaa aikaa.
Okei.
Me tarvitaan uusi podcast-sarja.
Koneethan on ihmisen paras kaveri tai suurin vihollinen, vähän riippuen siitä, keneltä kysytään. Tänään ei kysytä Vahvaselta, joka sanoisi, että se on ihmisen suuri vihollinen, mutta että Acemoğlu, niin hänen käsitys esimerkiksi automaatiosta ja tästä konekysymyksestä poikkeaa aika paljon ekonomistien valtavirran näkemyksestä ja hän ei ole ollenkaan niin hurmaantunut koneista kuin monet meidänkin arvostamat taloustieteilijät tai maallikot tyyppiä. Miina, hän on sitä mieltä, että koneet on vähän niin kuin vaarallisia. Mistä on kysymys?
Mä en kyllä sanoisi, että hän olisi niin kuin valtavirrasta poikkeamassa, vaan että kyllä niin kuin, kysymys on nyt asteeroista taas. Että tämä Darren Acemoğlu ja kumppaneet ovat tuoneet sellaisen kehikon, jolla tätä robottien niin kuin talousvaikutuksia voidaan tälle systemaattisesti ja johdonmukaisesti eritellä. Ja siellähän on useita mekanismeja, jotka vaikuttavat eri suuntiin. Yksi on se, että niin kuin lyhyellä aikavälillä varsinkin, niin kyllähän ne robotit tuhoaa joitakin työpaikkoja joltakin työntekijöiltä.
Ja synnyttää uusia tilalle.
Joo, mutta se välitön on se tuho. Elikkä se on, ja sitten ne positiiviset tulee myöhemmin.
Mutta eikö aina ollut näin?
On.
Jos me puhutaan autot versus hevoset, niin sehän oli sama tilanne.
Joo, mutta kun nämä täytyy tunnistaa, on kaksi eri mekanismia, on tämä tuhopuoli ja syntymäpuoli. Usein se tuhopuoli on niin kuin välittömämpi ja syntymäpuoli on myöhemmin. Ja nyt on aikaisemmin ollut niin, että nämä on ollut niin kuin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tasapainossa. Mutta mikään ei takaa, että näin välttämättä on joka kerta. Ja jos me mietitään näitä
1800... Mutta niin on kuitenkin aina käynyt.
No, mutta joskus tämä siirtymä on voinut kestää useita vuosikymmeniä. Esimerkiksi silloin teollistumisen alkuaikana, niin siellä on isoja joukkoja ihmisiä, joiden reaalipalkat eivät kehittyneet vuosikymmeniin. Eli kyllä meillä on niin kuin tavallaan kokemuksia siitä, että teknologinen murros varsinkin yksilön ja itse asiassa joidenkin työntekijäryhmien kannalta voi olla todella, niin kuin tämä sanonta kuuluu, haastava. Mä käyttäisin, että ongelmallinen. Hmm. Ja tässä on niin kuin, tällaisessa tilanteessa kyllä on niin kuin hyvinvointivaltiolla oma roolinsa.
Okei. Mutta siis kun Acemoğlu ikään kuin sanoo, että kun meidät on opetettu ajattelemaan, että teknologia aina parantaa työllisyyttä ja viime kädessä se aina nostaa palkkoja, niin hän sanoi, että hän ei oikein löydä sellaista teoreettista oikeutusta tälle ajatukselle. Ja tämä on kyllä iso väite. Et musta se on vähän enemmän kuin pieni niin kuin asteero. Että mä nyt vielä niin kuin intän tätä asiaa, että jos teknologia tähän mennessä ei ole synnyttänyt massatyöttömyyttä, miksi juuri nyt kävisi niin?
Se, että tällä kertaa teknologinen murros voi olla sellainen, että se on syvällä tavalla erilainen kuin aikaisemmat. Mutta eihän Darren Acemoğlu tarkoita sitä, etteikö se olisi mahdollista. Myöskin se, että kuinka hyvin tämä teknologinen murros kääntyy hyvinvoinnin parannukseksi kansantaloudessa, niin se riippuu muun muassa siitä, että miten ne instituutiot toimivat tai minkälaista politiikkaa harrastetaan. kyllä mun näkemys on se, että Acemoglu ja monet hänen kaltaisista on sillä mielessä niin kuin peruspositiivisia, että jos tehdään oikeita asioita ja oikealla tavalla, niin tämä teknologinen murros keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on meille onneksi.
Ja ne oikeat asiat on tässä kohtaa mitä?
No ainakin yksi on tietenkin tämä, minkä aina muistetaan sanoa, on koulutus.
Niin.
Mutta koulutusjärjestelmää ehkä joudutaan uudistamaan. Se on toiminut ihan hyvin menneisyydessä. Nyt tämä koulutusjärjestelmässä saattaa olla ikään kuin paikkaamistarvetta uudessa tilanteessa.
Mm-hmm. Okei, hyväksytään. Mitä muuta?
Toinen on tietysti se, että kun tässä, tähän teknologisen murrokseen liittyy, että työpaikkoja sekä syntyy että tuhoutuu, niin kyllä se sosiaaliturva, että se on oikein ja järkevästi asetettu, että on tämmöinen suojaverkko, joka ikään kuin ottaa ihmisiä ikään kuin, niin kuin haltuun, mutta sillä tavalla, että sieltä tarjoutuu mahdollisuus kiivetä takaisin sinne telineille.
Mutta nämähän on niin kuin koulutus, turvaverkko, tämähän on asia, jonka voisi kuulla kenen tahansa suomalaisen puoluejohtajan suusta.
Joo, ja tällä tasolla tässä ei olekaan mitään uutta. Ja tämä ehkä se, mitä Acemoglu tässä puhui, niin hänellä on ehkä enemmän mielessä yhdysvaltalainen yhteiskuntajärjestelmä ja heidän talousjärjestelmä. Ja sen takia myös olisikin kiinnostava tietää, että mitä niin kuin Daron ajattelee tästä skandinaavisesta mallista tämmöisen teknologisen murroksen keskellä. Olisiko niin, että tämmöinen pohjoismainen hyvinvointimalli olisi tämmöisen teknologisen murroksen aikana ikään kuin toimivampi malli kuin yhdysvaltalainen järjestelmä, jossa varsinkin tämä sosiaaliturvajärjestelmän rooli, kattavuus ja laajuus on selvästi heikompi ja pienempi.
No entäs sitten verotus? Miten me voidaan verotuksella varautua koneiden kauhuun? Onko hänellä siitä mitään mielipidettä?
No verotuksellisesti siinä on monia kysymyksiä. Pääoman verottaminen tulee olemaan tietysti yksi pulma. Aikaisemmin kun se pääoma oli joku paperikone tai joku, niin sitä oli helpompi, se oli ikään kuin tunnistaa, missä se pääoma oli ja sitä oli helpompi mitata. Mutta tämä aineettoman pääoman rooli, kun korostuu, niin tässä myöskin syntyy tiettyjä haasteita, että miten tämä verotus hoidetaan. Ja sitten työmarkkinoiden joustavuus on semmoinen asia, josta meilläkin on ollut aikaisemmassa spämmissä puhetta. Nämä Daron Acemoglun ja kumppanien kehikko kertoo siitä, että jos työmarkkinat ovat liian jäykät, siis palkat eivät jousta, niin tapahtuu tätä työpaikkojen tuhoa nopeampaan tahtiin, mikä olisi sille yhteiskunnalle niin kuin ihanteellista.
No niin, nyt kolmikanta kuulolle, nyt Hakaniemi kuulolle, nyt tulee asia.
Niin palkkajärjestelmän jäykkyys nopeuttaa tätä automaatiota ja nopeuttaa yli sen rajan, mikä olisi optimaalista. Ja sen takia yksi
eli vaikutukset tulee rajumpina silloin, jos järjestelmä on jäykkä.
Juuri näin. Ja kun se olisi pikkasen joustoa enemmän, niin se automaatio ei olisi etenisi aivan yhtä nopeasti. Ja tästä niin kuin voi parhaimmillaan seurata se, että tämä teknologinen murros kehittyy sillä tavalla, että se on koko yhteiskunnan kokonaisedun kannalta hyödyllinen.
No niin, Mika, tämä tuli varmaankin selväksi, mutta että
no tosi selväksi.
Odotas nyt vähän, tänne studioon nyt tunkee joku tyyppi ja noin kauheata kolinaa, että eihän tässä nyt oikein kuulekaan.
Tämä on ihan käsittämätöntä, eikö täällä niin kuin portit toimi?
Ja haloo, että mikäs teillä on hukassa?
Hi, I'm Daron Acemoglu.
Oh, sure okay. You are, and I'm Milton Friedman.
Yeah, I'm Mick Jagger. No, I'm Mick Jagger.
really, who are you?
Well, I'm really, really Daron Acemoglu.
All right, if that really is the case, could you say something only Daron Acemoglu would and could say?
It's great to be in Finland.
Oh. Well, okay. I think it's really him. Welcome to Spam.
It's an honor to have you here, sir.
My great pleasure to be here.
May I call you Daron?
Please, yes.
Oh, okay, thank you. It's an honor.
Hiljennymme Acemoglun äärelle.
In your opinion, which one is superior system of from the standpoint of the happiness of the citizens, Scandinavian welfare state or cutthroat capitalism system of United States?
Oh, definitely the Scandinavian system. I think, you know, the Scandinavian system has achieved a lot of good outcomes, especially for the bottom of the distribution. And you can see that very clearly in the U.S., There's a lot of unhappiness, there's a lot of misery, there's a lot of difficulty at the bottom. But I think the Scandinavian system also comes with problems. And I think the biggest problem is how do you generate the same sort of competitive pressure and spirit at the top? And I think there's been mixed success in that. The Swedish social democratic system that emerged after the 1929 Great Depression, which then sort of in one way or another became sort of the norm in the rest of Scandinavia, I think did very well in terms of encouraging investment and innovation because of the specific wage bargaining system that still made firms benefit from increases in productivity. But I think it is probably also the case that a ecosystem like the one in Silicon Valley that's extremely cutthroat and dynamic for generating new innovations and trying to get more and more out of the same set of technologies, that's going to be harder in a system like Scandinavia. Now, there's a debate about whether, and a legitimate debate about whether, you know, we have completely benefited from those innovations, and some of those innovations may have gone too much into the area of generating revenue but not generating social good. I think social media. But I think the general idea that we need something that combines what Scandinavia has so successfully achieved at the bottom of the distribution or the below the 60th percentile, let's say, together with welfare states, support for parents, support for disabled education system that doesn't leave the less well-off behind, together with sort of the innovation dynamism of the U.S., that would be really great.
But you have argued that we are kind of free riders.
Well, that is true, that I wouldn't use the word free riders, but I would say that it's not possible for the U.S. to be exactly like Scandinavia and then the world economy to have the same growth potential because, you know, when the cutthroat, very competitive innovation environment takes place in the U.S., that benefits the rest of the world. So in some sense, the fact that Sweden, for instance, doesn't have that dynamism at the very top is not super costly when some other country is providing it.
Absolutely. Yeah.
So that's why I'm saying that for the world, you really need to have perhaps a model where you can find a better way of combining the two. But I would certainly not say what you want to do is abandon the what benefits of the welfare system at the bottom, because we know that what you are getting in the U.S. right now is very costly, and I think we are paying the price in terms of alienation, discontent, and political dysfunction.
But foreign investment in Finland is low, and the GDP growth is kind of weak, and that seems to be a chronic condition.
Yeah, I mean, I think, but, you know, the issue is that the U.S. growth has been weak too. You know, the 40s, 50s, 60s, early 70s were the golden decade for both the U.S. and Europe, even more for Europe because U.S. was benefiting from technological change, innovation, reorganization, and Europe was benefiting from all of these things plus catch-up. And for reasons that I think the economics profession and certainly not policymakers have not understood very well yet, you know, productivity growth has been much weaker since the 1980s. And we keep on talking about the wonderful innovations and the coming age of robotics, AI, and nanotechnology, but still the productivity effects of these are not visible. And the slowdown has been faster in Europe, mostly, because the catch-up element has also disappeared. But I think we are all in the same boat here. If, as the developed world, we find better ways of making use of these new technological platforms, it will help everybody. But then structural problems that are preventing some countries to even use existing technologies efficiently, I think will also become important. And there, I think adding to the business dynamism is particularly important. And in Europe, I think there's more of a divergence between different parts of Europe about whether that business dynamism is taking place or not.
Talking about politics, there was a debate in Finland last year kicked up by your colleague Bengt Holmström, and he said that the greater transparency in politics is not necessarily always, you know, a desirable thing. The requirement of total transparency, he said, combined with the effect of social media, it all makes politics a theater. And in that theater, politicians are forced to sort of a moral posing, as it said. So compromises become practically impossible because when negotiating, every concession is visible and immediately becomes a target of political outcry. So what is your take on this? Is politics, as we know it, doomed?
Well, yes, but first of all, this is a very unfair question. Because Bengt is not only my colleague, he's a really good friend. So you're not allowed to ask me a question about him. No, I'm kidding. No. Bengt is really a great friend and a great intellectual leader. And he has, you know, revolutionized our thinking in many areas. And most lately, his work has focused on the dark side of transparency and in a number of different areas. For instance, in financial markets, how and the lack of transparency is actually a very important element of what makes financial markets work. And I think that's very deep work. And I think he's raising some interesting issues in the context of politics. I think, to say the least, we are all at the moment uncertain, worried, concerned, perhaps alarmed about what social media is doing to our social lives and to political lives. And it's certainly more than a grain of truth in the statement that politics has turned more into theater. So I am very sympathetic to these concerns. On the other hand, I'm not sure that what we are getting is really more transparency. You know, take the US, for example. I think I don't want to sound partisan, but it's hard not to think that a lot of the Republican Party at the moment has completely given up on anything to do with the public good and are serving either their own private interests or the interests of a small elite that has excessive influence over the Republican Party because of money, because of connections, or because of their ability to mobilize a sort of a group of extreme voters. So outlets like Fox News and so on. So transparency would be all of this being out in the open and the voters understanding it. But I think far from it, the media atmosphere and other interferences mean that, you know, though this is the perception of the Democrats, you know, a lot of the Republican base doesn't see this. So I think then the question is this transparency. Now, one perspective, and I think that would be Bank's perspective, is yes, you know, you make things more open and that creates more confusion. But I think an alternative is that actually this isn't really transparency. It's much more obfuscation. And true transparency would be much more fact-based. And if we found the technological and institutional means of creating greater transparency, you know, that would be better. So, for instance, let me give you an example. So imagine that we knew much more about which donors and which business groups have what meetings with politicians and more of the content of some of the most important meetings. I think that would be much harder evidence to sort of refute when you're talking about excessive influence of the pharmaceutical lobby or the banking lobby, etc. And, you know, that's transparency, but it's a transparency of the sort that's harder to manipulate. On the other hand, the transparency of, oh yeah, everything I say is immediately on the social media, I'm not sure whether that's transparency. That's something else. So right. I think Bengt is not wrong, but that wouldn't be my take.
So, last but not least, let's talk about robots. It's a topical issue. Many people think that they will destroy a very large proportion of the current jobs and making a bunch of people idle and societies unstable. But on the other hand, so far, technological disruptions have not created very fatal fallouts. Do you think that this time is somehow different?
Well, yes and no. My research and take on this is that automation, which is absolutely not confined to robots, it's been with us ever since the beginning of the Industrial Revolution and the spinning and weaving machines replacing skilled artisans, always displaces workers. There's nothing new about it. And that displacement is always costly. Luddites weren't wrong. I don't know why economists and some historians have given them a bad rap. Of course, they were self-interested and they broke machines, but they were absolutely right about what, you know, they were suffering and that they completely understood that this wasn't a good deal for them. But what happens in many periods, sometimes slowly, sometimes more rapidly, during the British Industrial Revolution, a little slowly actually, so the Luddites were doubly right, is that other jobs are created in other sectors. And that doesn't just happen because people are forced into those sectors with stagnant technologies, that those sectors create new tasks, new jobs, new ways of organizing things that gainfully can employ workers. And if you look at the period of another major upheaval due to automation, the agricultural mechanization, you know, what really ensured rapid income growth, employment growth, output growth during that period wasn't the fact that people were losing their jobs in agriculture, which they did in huge numbers, but that other sectors, manufacturing, trade, retail, expanded, were completely reorganized. If you look at, you know, what happens in the manufacturing sector in the course of about 50 years during that same period, you know, factories look completely different by the end of this period than the beginning. So all of this was very, very important reason why things worked out quite well. So if you look at today, you see that robots are displacing workers. And in that, they're a continuation of earlier automation trends like numerically controlled machinery or computerized controlled machinery. But two things. First, they're not doing it in huge numbers yet. You know, robots mostly are in the industrial sector, in the manufacturing sector. Manufacturing is like 10% of employment, you know. So we have to have a sense of proportion. It's important, but it's not, doesn't mean that in the next 20 years, 30 years, 40 years, you know, most of us are going to lose our jobs. Artificial intelligence is a very slow progress and can do a very limited set of things. So I think some of the alarmism is certainly excessive. But on the other hand, the displacement is real. And the adjustment is different in the, from the past. So there is some, this time is different. But what is different about this time isn't that robots are displacing workers faster than before or more than before. It's that we are not doing the other counterbalancing things that sort of took place in the past. So the robots are the equivalents of harvesters and reapers that replaced agricultural workers. But we don't have the equivalents of the improvements in the factory system, improvements in clerical technology and reorganization. So it's really that domain that we have to pay more attention to. Why is it that we're failing to use the technological platform that's available to us to better create new tasks, productivity growth, and gainful employment for a broader range of populations, for a broader set of skills? So going back to your earlier question, you know, the problem is inseparable from the fact that we are failing, and here as the entire developed world, not just the US, we are failing in generating enough technological productivity improvements. So the productivity growth being slow is part of the reason, and I think it's an integral part of the problem.
Thank you very much.
I think this is it.
They're waiting there. Okay, thank you.
It was, thank you. It was very great, good. Great to be
yeah,
here.
Yeah, oh, yeah. Thank you very much.
Mika, wow. Se todella oli Daron Acemoglu. Elvis has left the studio, mutta tyydyttikö vastaukset meitä? Pystyt puhumaan?
This is satisfaction. He was telling us more and more about some useful information that will fire my imagination. Satisfaction.
Uskonnollinen hurmos saa usein aikaan kielillä puhumista. Se on hyvä esimerkki. Mika, jos Daron Acemoglu on niin hyvä kuin me väitetään, niin eikö hänelle pitäisi antaa valta? Jos toisin sanoen Acemoglu olisi Suomen itsevaltias, mitä hän tekisi?
Jos nyt vakavoidutaan vähän hetkeksi, niin mä uskon, että hän toimisi omien tutkimustulostensa mukaan. Eli muistaisi, että miten demokratia pitkällä aikavälillä vaikuttaa talouskasvuun, ja hän kieltäytyisi tehtävästä ja tekisi asioita, jotka tukisi demokratiaa.
Ja antaisi sen homman jollekin vähemmän lahjakkaalle, vähemmän näkemykselliselle ihmiselle. Eihän tässä ole mitään järkeä. Tämä on niin tyypillinen vasemmistolainen velihousu ja katsomovalmentaja, että hän tukee demokratiaa kirjoittelemalla ja rutisemalla.
Tyypillinen, kärsivällinen, pitkämielinen, demokraattinen ja sovitteleva, sanalla sanoen, tannerilainen.
No niin. Se Daron Acemoglusta, Mika, viime syksyn jälkeen maailmassa on tapahtunut tosi paljon. Ovet ovat käyneet ja johtajat vaihtuneet ja uusia hallituksia syntyy. Spam, tämä mainio lähetys, on ollut elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tuottama juttu, ja siinä muodossa tämä on Spammin viimeinen jakso, Joutsen laulu, jos näin sopii sanoa.
Kiitos nyt tästä karvamadosta. Kiitos vaan. Nyt mun päässä alkoi soida se yhtye lintulaulu.
Jees. Mähän olen nyt työtön työnhakija ja sä olet vapun jälkeen tai vapusta alkaen kilpailuviraston uusi tutkimusprofessori. Onneksi olkoon. Mitä sä aiot tässä uudessa duunissa tehdä?
Tarkemmin sanottuna mä aloitan nämä uudet hommat 27. päivä toukokuuta. Eli kilpailu- ja kuluttajavirastoon perustetaan tämmöinen uusi vaikuttavuusarviointiyksikkö, jonne mä siirryn tutkimusprofessoriksi. Ja siellä on myöskin Tuuli ja Hakola Uusitalo, toimii tämän saman yksikön tutkimusjohtajana. Ja se, mitä tässä yksikössä on tarkoitus on tehdä, niin on ruveta tuottamaan tutkimustietoa kilpailu- ja kuluttajapolitiikan kehittämiseksi Suomessa.
Okei, Tuuli ja Hakola on Batman ja sä olet Robin.
Mä haluaisin olla kyllä Batman.
Te kaivatte esiin kaikki yritystukien myöntäjät ja tervaatte heidät ja kierittelette höyhenissä.
Yritystuet tulee olemaan mun ymmärtääkseni yksi semmoinen meidän tarkkailun kohde.
Okei. Nykymuotoinen Spam on siis tässä, on kiitosten aika. Kiitos siis Daron, kiitos Olli, Veera, Juha ja Otto Jaksomediasta ja kiitos viestinnän herkkäsormiset taiturit Heini ja Tytti ja kiitos Markku, joka kärsivällisesti maksoi laskut.
Ja kiitos kaikille teille, jotka olitte kuulolla ja kommentoitte ja kannoitte tätä Spammin Acemoglu T-paitaa ylpeänä ja pystypäin niin kuin sitä paitaa pitää kantaa.
Mutta älkää vielä repikö.
Hei. Saanko lähettää terveisiä?
No.
Mä haluaisin lähettää terveisiä äidille, siskoille, pojalleni, puolisolleni, Pekka Vahvaselle, Suomen kaikille lapsiperheille, eläkeläisille ja sinkuille.
Tästä tulee Oskarien kiitos, kun tämä voi kestää minuutin.
Joo, no mä lopettelen nyt sitten. Mutta erityisesti teille, joiden mielestä Spam on Suomen paras talouspoliittinen podcast. Kuten Rollard lauloi, we love you.
Juu, näin. Niin kuin mä olin sanomassa, älkää repikää ihokastanne. Spam saattaa nimittäin palata, koska miten muuten Suomi pysyy informoituna puolituntemattomien ekonomistien tekemisistä ja Väinö Tannerin suuruudesta. Siis arrivederci, näkemiin.
Näkemiin.